الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
الله je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženecke bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.
Čovjek o kojem sada govorimo je veoma blizak rođak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan od prvih ashaba, poslanikovih drugova u islamu. On je vjerovjesnikov tečić, jer je njegova majka Umejma, kćerka Abdul Mutalibova, tetka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Osim toga, on bijaše šurak poslanikov, jer je njegova sestra Zajneba bintu Džahš bila žena časnog poslanika i jedna od majki pravovjernih. On je prvi kojim je data zastava, odnosno povjerena komanda u islamu, te je on prvi koji je nazvan emirom muslimana, to jest vojskovođom grupe muslimana. Taj čovjek bijaše Abdullah ibn Džahš el-Esedi.
فأنا بغيرك سوف أبقى كالجواب بلا سؤال أما أماه حاصرني الظلام وفاجأت قلب السهام وأراك عند ضفاف نور بين أشجار.
Abdullah ibn Džahš je primio islam prije nego je vjerovjesnik počeo da se sastaje sa svojim rijetkim pristalicama u kući ibn Erkama. On bijaše jedan od prvih koji su ušli u vjeru islam. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio svojim drugovima da učine hidžru u Medinu kako bi sa svojom vjerom pobjegli od uznemiravanja Kurejšija, Abdullah ibn Džahš je bio odmah drugi muhadžir po redu, jer ga je u ovom značajnom dijelu prestigao jedino Ebu Seleme. Hidžra u ime Allaha i napuštanje porodice i rodnog kraja na njegovom putu nisu bila nova stvar za Abdullaha ibn Džahša, jer je on i ranije sa nekim svojim rođacima činio hidžru u Abesiniju. Ali ovaj put njegova hidžra bijaše mnogo veća i širih razmjera, jer s njim skupa hidžru učiniše i njegova porodica i šira rodbina, i muško i žensko, i starci i mladići, i dječaci i djevojčice, jer njegova kuća bijaše kuća islama, a njegovo pleme, pleme imana. I samo što su napustili Meku, a njihove kuće postaše tužne i puste. Izgledale su tako žalosno i usamljeno, kao da u njima nikad nije bilo žive duše, niti da se kada čuo razgovor ljudi noćnim sjelima. Malo vremena prođe od hidžre Abdullaha i njegovih rođaka, a Kurejševički prvaci počeše obilaziti mekanske sokake kako bi utvrdili ko je od muslimana otputovao, a ko je ostao. Među tim prvacima bijahu Ebu Džehl i Utbe ibn Rebija. Utbe pogleda napuštene kuće Džahšove porodice na koje su pustinski vjetrovi nanosili pijesak i koje su odzvanjale od lupe vrata i kapija, pa reče: Kuće Benu Džahša su postale puste i jadne, pa kao da plaču za svojim ukućanima. A ko su oni da za njima kuće plaču? Priupita Ebu Džehl.
أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله
يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير
Onda Ebu Džehl prisvoji kuću Abdullaha ibn Džahša, a bijaše najljepša i najraskošnija od svih drugih, i poče da s njom i njenim postupa, kao što svaki vlasnik postupa sa svojom vlastitom imovinom. Kada je Abdullah ibn Džahš čuo šta je Ebu Džehl učinio sa njegovom kućom, spomenuto Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji mu reče: bi li bio zadovoljan, o Abdullahu, da ti Allah umjesto te kuće da kuću u džennetu? Svakako, Allahov poslaniče, odgovori Abdullah. Pa to ti i pripada, dodade vjerovjesnik, što potpuno umiri dušu i zadovolji Abdullaha. A samo što se Abdullah smjestio u Medinu nakon svih teškoća koje su sobom donijele njegova prva i druga hidžra, i samo što je okusio draži mira i spokoja i gostoprimljivosti Ensarija nakon onih teških uznemiravanja koje je doživio od Kurejšija, Allahovom voljom Abdullah bi stavljen na najteži ispit koji je doživio u svom životu. Doživio je najgorše iskustvo otkako je primio islam. Pa da poslušamo priču o tom njegovom gorkom i teškom iskušenju.
إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله
تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله
تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم
Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izabrao osmoricu svojih vjernih drugova koji su trebali da izvrše prvi vojni zadatak od kako se pojavio islam. Među izabranim bijahu Abdullah ibn Džahš iz Sa'd ibn Ebi Vekas. Vjerovjesnik im reče: Za emira ću vam odrediti onog ko je najizdržljiviji od gladi i žeđi. Onda povjeri komandu Abdullahu ibn Džahšu, te on posta prvi emir jedne grupe vjernika. Allahu poslanik odredi Abdullahu pravac putovanja i dade mu zatvoreno pismo, te mu naredi da pismo ne otvara dok ne prođu dva dana putovanja. Kada prođoše dva dana od prolaska izvidnice, Abdullah pročita pismo u kojem stajaše: Kada pročitaš ovo pismo, uputi se u pravcu mjesta zvanog Nahle, između Taifa i Mekke. Tu se sakrijte i uhodite Kurejšije, tako da nas što bolje upoznate o njihovim kretanjima. I samo što pročita pismo, Abdullah reče: Slušam i pokoravam se Allahovom poslaniku. A onda reče svojim drugovima: Vjerovjesnik mi je naredio da odem do mjesta Nahle kako bih špionirao Kurejšije i obavještavao ga o njima, a zabranio mi je da ikog od vas silom tjeram da ide sa mnom. Pa ko želi šehadet i žudi da ga dostigne, neka me slijedi, a kome to nije drago, neka se vrati, a nikoga za to neće koriti. Ljudi mu odgovoriše: Slušamo i pokoravamo se Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa i mi idemo tamo gdje ti je on naredio da ideš. Onda skupina produži put dok ne stigoše do Nahle, a tu se rasporediše i počeše uhoditi Kurejšije te sakupljati korisne podatke o njima. I dok su oni izvršavali svoj zadatak, opaziše u daljini Kurejševičku karavanu koju su vodila četvorica ljudi, i to Amr ibn al-Hadremi, Hakem ibn Kejsan, Osman ibn Abdullah i njegov brat Mugire. Gonili su trgovačku robu, a tu su bile kože, suho grožđe i drugo čime su Kurejšije inače trgovale. Tada se ashabi počeše dogovarati šta da čine. Inače, taj dan je bio zadnji dan od Ešhuril Huruma, svetih mjeseci u kojima Arapi nisu ratovali ni prije Islama. Jedni rekoše: Ako ih napadnemo, pobit ćemo ih u svetom mjesecu, a time bi okrnjili svetost ovog mjeseca i na sebe navukli gnjev i srce svih Arapa. Ako ih pak pustimo da istekne ovaj dan, oni će dostići do svete mekanske teritorije gdje ih pogotovo ne smijemo napadati, i tako će se spasiti od nas. I tako su se dogovarali dok se konačno ne složiše da ih odmah napadnu i pobiju, te da sve što imaju uzmu kao ratni plijen. I za samo nekoliko trenutaka oni napadoše, te jednu gubiše, dvojicu zarobiše, dok im onaj četvrti izmače i spasi se od njih. Abdullah ibn Džahš i njegovi drugovi povedoše zarobljenike i zaplijenjenu karavanu put Medine. A kada stigoše vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i kada ga upoznaše s onim što su učinili, on to strogo osudi, reče im: tako mi Allaha, ja vam nisam naredio da ikog napadate. Naredio sam vam da sakupljate podatke o Kurejšijama i da ih uhodite i pratite njihova kretanja. Naredi da se zarobljenici zadrže dok ne vide šta će s njima, a zaplijenjenu karavanu i ne pogleda, a kamoli da je šta uzeo od plijena. Tek tada Abdullah i njegovi drugovi uvidješe kakvu grešku su napravili i postaše ubijeđeni da su propali zbog neizvršavanja naredbe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Još im je teže padalo dok bi ih njihova braća muslimani stalno korili. I kada bi god kraj njih nailazili, dosta bi im bilo kada bi rekli: to su oni što su se oglušili o naredbu Allahovog poslanika. Njihove muke su tek porasle kada čuše kako su Kurejši ovaj događaj iskoristili kao razlog više za napade na Allahovog poslanika. Širili su propagandu protiv njega u arapskim plemenima govoreći: eto, Muhammed je počeo ratovati u svetom mjesecu. U njemu je prolio nedužnu krv, oteo našu imovinu i zarobio naše ljude. I ne pitajte o žalosti Abdullaha ibn Džahša i njegovih drugova zbog iskušenja u kojem su zapali, niti o stidu kojeg su osjećali pred vjerovjesnikom zbog neugodnosti koje su mu pričinili.
والحور تأبى أن تزف إلى البنين الحور تهتف بهجة زف الشهيد والحور تأبى وجنان عدن لا ينال رحابها إلا شهيد طاب مسعاه الحميد
لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة لا تحزنوا يا إخوتي.
I kada je situacija postala neizdrživa, teret iskušenja pretežak za njih, stiže im radosna vijest u kojoj se kaže da je Allah zadovoljan s njihovim činom i da je u povodu svega toga svome poslaniku objavio određene kuranske ajete. Sada ne pitajte kolika je to za njih radost bila, jer su sada mahsus dolazili, grlili ih, čestitajući im i blagosiljajući ih, istovremeno im učeći ajete iz časnog Kur'ana koji su zbog njih objavljeni. A tada su vjerovjesniku objavljeni sljedeći ajeti: pitaju te o svetom mjesecu, o ratovanju u njemu. reci, ratovanje u njemu je velik grijeh, ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta i izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha, a zlostavljanje je gore od ubijanja. Oni će se neprestano boriti protiv vas da vas odvrate od vjere vaše ako budu mogli, a oni među vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru, njihova djela bit će poništena i na ovom i na onom svijetu, i oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Nakon objave tih Allahovih riječi i vjerovjesnik odahnu i smiri se. Uze karavanu kao ratni plijen, a zarobljenike pusti uz otkup. Posta zadovoljan zbog postupaka Abdullaha ibn Džahša i njegovih drugova, jer ova njihova izvidnica i borba postaše značajna stvar za sve muslimane. Plijen koji zarobiše bijaše prvi ratni plijen u islamu. Onaj koga su u napadu ubili bješe prvi mušrik čiju su krv muslimani prolili, a ona dva zarobljenika bijahu prvi zarobljenici u historiji koji padoše u ruke muslimana. Bajrak u tom pohodu bio je prvi bajrak kojeg je nekom predala ruka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a vođa te skupine bio je Abdullah ibn Džahš, prvi čovjek koji je nazvan emirom muslimana.
من طيب من نهوى كلنا مشتاق ريح الصبا هيا من طيب من نهوى كلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن يا معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن الأنس في الدنيا والحور في الجنان والقصد للعليا بمعيات الرحمن الأنس في الدنيا والحور في الجنان.
Iza toga dođe bitka na Bedru u kojoj Abdullah ibn Džahš dade ogromno učešće kakvo i dolikuje njegovom čvrstom imanu. Onda je uslijedio Uhud gdje Abdullah sa svojim drugom Sadom ibn Ebi Vekasom doživio priču koja se ne može zaboraviti, pa neka nam Sad prepriča taj svoj događaj i događaj svog druga. Kaže Sad ibn Ebi Vekas: kada dođe dan Uhuda, susrete me Abdullah ibn Džahš pa mi reče: hoćeš li uputiti dovu Allahu Dželešanuhu? Svakako, rekoh mu. Onda se odmako smo u stranu i ja počeh moliti Allaha riječima: moj gospodaru, kada sretnemo neprijatelja, daj da se sukobim sa velikim junakom, snažnim i neustrašivim, koji će me napasti i nastojati da me ubije, a kojeg ću ja isto tako nastojati da porazim. Onda me počasti pobjedom, tako da ipak ja njega ubijem i uzmem njegovu ratnu opremu i oružje. I dok sam ja učio dovu, Abdullah je aminao, a onda on poče moliti: Moj gospodaru, počasti me snažnim i neustrašivim protivnikom s kojim ću se boriti u tvoje ime i koji će se boriti sa mnom, s kojim će me pobijediti pa mi odsjeći i nos i uši. Pa kada te sutra sretnem, da me ti upitaš u ime čega ti je odsječen nos i uši, a da ti ja odgovorim u tvoje ime, zatim u ime tvog poslanika, pa da mi ti na kraju kažeš: istinu si rekao. Dalje priča sad. Dova moga druga Abdullaha ibn Džahša je bila bolja od moje dove. Na kraju dana lično sam ga vidio, a on ubijen i izmasakriran, tako da su mu nos i uši visili na drvetu privezanim nekicem. Tako je Allah primio i udovoljio dovi Abdullaha ibn Džahša, te ga počastio šehadetom, kao što je počastio najodabranijeg od svih šehida, njegovog dajđu, Hamzu ibn Abdil Mutaliba, neka je Allah zadovoljan njime. Vjerovjesnik ih je obojicu ukopao u isti kabur, dok su njegove čiste suze natapale pjesak koji je odisao mirisom šehadeta.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم